ejército. Roquia, benvidas e benvidos outra semaninha máis o Exército Meque Meque, un programa para esas persoas que se están queixando seguido da choiva. Para vos vai este programa.
A ver, pero normal, normal, porque xa levamos
Síntese aquí odio, porque hai xente que se está queixando da choiva. Concretamente, antes de entrar no estudio, Lidia estaba de puta choiva.
No, joder, pero que...
No, me queixou choro.
Baixou a luz, gracias a eso.
Como que baixou a luz?
Claro, por a auga. Que xenerouse máis. Estaba negativo outro día. Non sei se era unha falsedade ou se era unha especie
de
cortina de fume.
Non te preocupes que ven aí altri pa jastala.
Sí, pero esas empresas non eran as que abren as presas para despois decir que non hai auga.
Creo que foi onte. Entre as 5 e as 7 da tarde estivo a menos 0,01.
Dios.
Por primeira vez na historia.
Miguel é o mítico que ten a app de ahorra luz.
Sempre. Total Energy.
A ver a que hora poño a lavadora.
Claro.
En que momento pongo a renderizar el ordenador.
É como a virxe do puño, non o dedes
ben. Fai ben.
Fai ben.
As cabañuelas de toda a vida.
A ver, estaría ben que a xente non tivera necesidade de estar mirando a horra luz e puideras poñer unha lavadora a unha hora normal da vida.
Poñas 12 da noite, pois
porque teña que haber unha tarifa normal tamén. Pero bueno, volvendo aos meque meque, como cada semana, estou super ben acompañado, esta semana un pouco máis, porque teño ao meu lado a Miguel Gómez Abad, Lidia Veiga e a Xubi. Que tal?
Hola.
Sempre salto igual.
Moi sexy, sempre.
Volvemos aquí a esa andada.
Canto tempo,
Mima.
Que alegría volver a ver vos.
Faísme raro velo aquí.
Estás moi guapo con ese bigote.
Sí.
Pero iso xa...
É moreno.
Pero mo dicen todos os programas.
Veño de bailar morena, veño de bailar. Que, por certo, temos boas novas.
Parabéns.
Parabéns.
Moitos parabéns.
Parabéns a Denis Jures, que é a mellor canción de Arritmar, non?
Sí.
Do ano, 2023.
A verdad, que o merecían.
Foi por vir aquí, cos aibades, non?
É verdad, empezaron a despegar aí.
Sí, sí, presentaron aquí o tema e
empezaron a subir.
A partir de aí foi todo para
arriba. Sí, subiron visitas, todo.
Por eso hai outra persoa que está insistindo moito en vir, non lle deixamos vir, no Carballo Interplay non lle saliu nada, e Oliver Lache.
Ah!
Oliver Lache está pedindo vir aos meque meque, e non está pedindo, no, tío, non hai tempo, vengo xe xubi, non sei que.
Día verdad, nos pideu cartos.
Imagínate que escoita esto.
Pideunos unha xubencio.
Bueno, claro. Él
está enfadado porque non está nominado aos Carballo Interplay como está os meque meque.
Que imos estar este xoves.
Imos estar este xoves facendo o Exército Meque Meque live.
En directo.
O primeiro show dos meque meque en directo.
Pero live ou live máis 18?
Bueno, realmente sí, é máis 18, podíamos.
Sí, a ver,
depende
sí.
Si fala Miguel ou non.
Sí,
ah, vale.
Bueno, é horario infantil porque é de tarde, pode haber nenos ali, hai que
que pode haber nenos.
Tens que repasar o guión para pechar aí.
Pero vamos a falar dunha cousa moi moi versátil como para todas as idades, sí.
Non podemos desvelar.
No.
Non podemos desvelar. Se a xente quere saber de que imos falar, pois o xoves ás 5:30 no Carballo Interplay, Carballo.
Pero sabes de que si sí sei que vamos a falar no Carballo Interplay?
De que?
De dunha persona moi importante.
Que non é
dunha empresa moi importante.
En serio?
Moi glamourosa.
Moi eficiente.
Estás falando dunha empresa que, aparte de ser a mellor no seu sector, sacou unha marca de moda que fai un tote bags, accesorios para as túas mascotas.
Pronto, capas para levar a
galas, eventos. Capas así como Ramón García.
Capas en plan superhéroes,
capas para, para levar en fin de ano.
Para ir aos mestre Mateo.
Para dar as campanadas.
Sí. Pero estamos falando de a empresa que todo mundo coñece, que é Moeba, a marca de moda de a mellor empresa do mundo. Que estou a falar de Toldos Gómez. Sí, esta empresa glamourosa de Arzúa patrocina este programa. Xa feitas as presentacións.
Ala, xa está, xa podemos ir pa casa.
Creo que sí, creo que sí, que non hai máis que promocionar.
Xa está, ala pa casa.
Toldos, que estamos no Carballo.
Que chove,
que
chove.
Que si vides ao Carballo despois da do programa aquí dos Mequeme, que podemos vernos nos bares.
Ah, pensei que damos pinchos.
Petiscos.
No, non hai petiscos.
A ver, moita xente... Vale, sí, espero.
Ah, sí, esperemos.
Confiemos.
Pero vos sodes de ir aos bares polas tapas.
Home, sí. É dicir, a cerveza para comprarla para tomarla en casa, pero o aperitivo é o que lle dá así
a... Aparte aquí o Xavi,
a súa magia.
Sabe coller unha cerveza e poñela no vaso.
E na barriga tamén.
Porque...
Pousala aí,
Pero é gloria bendita, sí. Velo. Porque aí él sabe como puñerlle a espuma.
Xavi, non serás...
É un arte, é un arte, en realidad.
Non serás
disfrutala e saboreada.
Do colectivo.
Do colectivo.
Do colectivo.
Non serás experiencia. Do colectivo, efectivamente.
Home, experiencias ou bojo. Para chegar a este punto, para convertirse o Xubi que actualmente, obviamente, tivo que vivir esas experiencias.
Sí. Porque ti como traballador da hostalaría que foches...
Ajá.
¿Qué nos puedes falar?
Que foches porque todos saben que ya estás jubilado.
Demasiado daño colateral, no corpo.
Pero me reclamaron, o sea, Steven se ha cotizado ahí en plano sector.
Ah, ¿verdad que sí?
Hostia,
¿eh?
Ahí, hostia, sumiller.
De llegar ahí,
peleaban ofrecer... por él.
Pues poca broma, ¿eh?
No, no.
Joder. Aguantar tantas comandas y tanta paciencia no es tan fácil, ¿eh?
No, mundo...
Que porque é moi distinto velo dende a barra, dende tras a barra, obviamente moi, moi,
tras
moi distinto.
La barra del bar, una vida se va, una canción de... tras la barra del bar, tío.
Por favor, que me haga un remix de esto.
De Platero y tú.
Tú, sí, sí. Un abrazo, Fito, por si ves algún día por aquí. Ya sabes.
Barra del bar.
Una vida se va.
¿Pero sí. Falas de bares o de música española?
Era tu canción, joder.
Pero o bo de Xavi é que, como ben apuntaba Lidia, como despois ben reafirmaba Xavi, él é tan experto como diante como que detrás da barra. Porque non hai bar de Santiago que non coñezas. Incluso tenos por categorías.
Ten unha tier list de bares.
Sí, sí. E despois ti foches camareiro e cociñeiro a vez, sabes o que é esa movida tamén.
Home, sí.
Que cambia moito. Ao mesmo tempo que servías.
Home, a vez non podía ser todo.
Non
son un pulpo. Non son un pulpo.
Pero teño que dicir que era moi bonito nun bar de Santiago, que non vou dicir o nome, ti pasas por diante do bar e había unha ventá.
Será patrocinio ou mellor logo sí.
Ah, sí, sí, moi ben.
Aí non me meto.
Fala con teu ex-xefe. Había unha bar, nunha ventana nese bar, e vías a Xavi facendo aí a comida e oh.
Sí, carregándome fotos en plan, mirándome en plan, mira como está sufrindo o chaval.
No, decía, pobre. Ay, qué bonito, ¿sabes? Aí currando, tío.
Uy, sí, un bonito, sí, precioso, unha paciencia enorme.
Aí onde te diseñou unha tapa.
¿Qué dis? ¿Qué
estás
tapa?
Contando?
Pois sí, obviamente non vou contar a fórmula secreta, pero aí había
ya Burger King
exportou no estranxeiro.
Solamente en plan, xa tía tá no meu propio meu, eh.
Como se chama a túa tapa?
Pois, a ver, unha pista de que había, o pincho eran uns perritos calientes. Uh-huh. Entón, o do perrito...
O Xubi pincho?
No.
Xavi tapa?
No, de perrito era o Xavitos.
Poma e dous Xavitos.
Funcionaron aí un tempo, a verdade.
Pero,
que levaban?
Que levaban? Era un perrito caliente...
Pero tiñan aí como máis envolto en queixo, con especias, salsas... O que pasa que non se convertía en un pincho, convertíase xa nun plato, entón aí claro, tampouco podía facelo para todo o mundo.
Que opina?
Oi, selectivo, ademais, vaya.
Xa era plan usar isto como
foto que xa hice mellor, xa non me volvía a pillar.
Boa, tardei moitos anos e non me gustaba nada, até fai pouco.
É que, claro, a mostaza pode
que...
joder chunga tapa, eh?
Pero depende,
veces... é moi potente.
Pero isto como cheiro a gasolina, te encanto ou detestas a veces.
Hostia, que filosófico, tío.
O mellor é importante saber onde poñela.
Home, depende como combines, home, non vas meter mostaza con atún.
Quen sabe?
Non sei se sabe.
Eu teño un amigo que se toma barritas de pescado con natillas.
Ah, monstro.
Esa xente, no, por favor.
É como mítico do chourizo con chocolate.
É, con nocilla.
Non se pode ser
mítico ese bulo. Algo ten que ter cando tantísima xente as probou.
O que?
Non probaste nunca o chourizo con nocilla?
No.
Ai, mamá.
Eso é un atentado.
Non me digas que
non,
que
probaste. Non me digas que é un...
Eu non quixen probalo.
En Artur ahora mismo hai o queixo e o chourizo con nocilla.
Terrorismo gastronómico, de primer nivel.
En serio?
Sí, eu probei, pero pues, tampouco é as dúas cousas.
As dúas cousas, vale, pues nada.
Tampouco é algo tan horrible. A veces poderíamos sorprendernos de sabores que... Cousas que na miña vida ou era probado. E grazas a moitas tapas de bares dixen, como teño fame e só me poñen isto, vou probar. Despois dixen, Evidentemente non me puxeron unha arzúa na cilla con salchichón ou con chourizo, vaya.
O bar Pedrito. O mellor que montar un bar así, xa.
O bar Pedrito apunta maneiras.
Tamén hai que diferenciar, e eu creo que é importante, e sinto moito por as persoas que traballan en hostelería, que nos estén escoitando, que teñan un negocio. Pa min, unhas olivitas e unhas patacas de bolsa.
Ai, olivitas, dice el Cayetano. No. Quieto, quieto.
Olivillas.
Unhas olivitas.
Porque é o que viene a Coruña. Vamos a tomar unhas olivitas.
Unhas olivitas.
Pois eu, unhas olivas. E unhas patacas fritas para min non é tapa. Para min unha tapa é algo que
porque
está elaborado.
Estás mal acostumbrado.
No.
O ver, os maicitos esos snacks,
eso tampouco é tapa.
Por encima de poñerchas de gratis. Por encima,
Que che dan para que bebas máis. A min dixo mi aguara.
Como as pipas, ou as pipas.
Pero se non darían en todos lados, entón, e non é así.
Para min tapa é ir a un sitio incluso chidín. Que tapa queres?
Ah, iso encantame.
Queres orella de porco? Queres ensaladilla?
Empanada, chorizo picante.
Pero digo eu, compensalles. Porque hai un bar en Arzúa, que lle mando un beso a Chacala, que está servindo tapas cada 10 minutos, pero é igual o que te tomes. No. Unha auga, o sea, que estés ali, que esto despois tamén, se queres, falamos de eso, de canto tempo nos corresponde estar nunha mesa dun bar ocupando cadeira. Pero que é igual a de tempo que esteas tú ali, que cada 10 minutos pásanche cunha tapa nova. Pero compénsalles.
A xente vai, non?
Sí.
Pois, falando de compensar, aquí había en Santiago un bar que se chamaba O Abrente.
Sí, o das pipas, que foi o principio mítico das pipas.
Que pasou co Abrente?
Que montou un hotel e foi esa porra.
No, pero O Abrente o que facía era, non che daba, o que sei, un perrito caliente. No, dábache, ao mellor, a pota. Poñacha na mesa, non é broma, e te servías, tía, comías ali.
Uh-huh. Era moi salvaje,
milanesas,
la verdad.
Comida comunitaria, así, para todo o mundo.
Moi forte,
comida
eh?
Social,
sí.
Posguerra.
Estaba petado.
Sempre, en fin de ano, os cubatas eran baratísimos, eh? Sí, que me acuerdo un ano.
¿Baratísimos
que...
en plan?
Pois, non sei, un momento que mellor sean ou 3,50 ou así. Un gato como moito.
Ahora hai que falar
apología
da de
diferentes cambios entre
ganaba 10 millóns de dólares, que na actualidade son 200.
Dominaba el mundo con un disco.
Home, ahora, claro, un cubata por menos de
10 euros. Sí.
Bueno, atención de bar. El olivillas, cuidado, el olivillas.
A ver, en Coruña, menos de 10, no sé.
Menos de 5.
¿A dónde vas, tío?
¿Dónde?
Hombre,
un cubata, 5 pavos.
He sido un bar que no voy a volver a mencionar que estén a ese precio.
No me por mal, pero donde trabajaba yo.
Sí, ah, sí.
A 5,50 como máximo.
Ah.
Hombre, non sei que tipo que tomas.
Claro, pero
non sei que tipo que tomas, que tipo de
con unas olivitas, ya te digo
yo. Bebidas espirituosas,
que...
fino,
no,
que ser fino.
No, pero eu sei, imagínome un bar que teña un xardín moi bonito con aromas no centro de Santiago.
En plan,
chámese Momo. 10 euros non che baixan.
Pero como Momo, o Momo pasou por etapas.
Xa.
E agora está nunha etapa un pouco
bips.
Está subido.
Very important people.
Cambiou moito o sector do target.
Importan, tampouco sei se tanto, pero...
Pero
que os pajan gente... e cola, sí.
Sí. Exacto.
Por iso non volvín ao Momo.
Eu fai que non
vou ir ter que ir a
pero antes cambiara moitísimo, que me acordou ir con Miguel de que...
E as cervexas canto valían.
De 3x2, é así. Pero había ofertas, ¿eh?
Sí, había cosas sí. Así, precios sociales.
Madre.
Seguro que se ha dicho tipo...
Pide a Pedro Sánchez a pagarte algún amigo. No.
Veo Yolanda a día, siempre hay una inspección por ponerlos demasiado caros.
Claro, no, pero ahí va a depender un montón a qué tipo de bar vayas. Porque ya. Estoy seguro de que tú
vas...
Baste...
¿A qué bar vas habitualmente?
No suelo ir
al
muy
bar.
No soy muy baretera, a verdad.
¿Cafetera?
¿Pero qué tipos
cafetera
de,
sí.
¿Qué tipos de bares hay?
Pues estoy como una cafetera.
En ebullición constante.
A ver, bares sí. Hay un mítico bar garito, un pafeto.
Pafetos no me suelen cundir mucho, la verdad.
Mítico bar de toda vida, que ten casi un chan de terra.
Furanchos.
Con serrín, ahí.
No, sí. Os furanchos sí que son sitios que si sabes dar, co que tens que ir dar, uh-huh. Comes, que te cagas e bebes... É bastante barato, teño que dicir.
Sí.
Hombre, non hai intermediarios, claro. Entón,
Oxe, tienes ti todo.
Está todo en negro.
Interésalles despachar. Interésalles despachar a mercancía, evidentemente. Sí.
Eu nunca fumo un furancho, non podo ter esa sensación.
Creo. O sea, vas por aí de olivitas e non vas
claro,
de furancho.
Es que, o sea...
Problema dos furanchos...
Non se pega a barba que tes.
Os furanchos en Ourense teñen que estar ventilados, senón acumulan radón. Así que, por favor...
Bueno, falando de que che poñan comida e tal, eso tamén é moi galego.
Sí.
Porque ti saes fora, emigras ou vas de turisteo, e estás contento porque ao mellor vas a Bilbao e che poñen algo diante. Eu comes.
No.
E
pues chega... Pinchoaks.
Pero... Claro, pero outra filosofía. Pero outra filosofía. Pero
ali se paga aparte.
Claro, sí. E pues chega di, bueno, esto é da cervexa e 200 euros de tapas.
Oh, mira, pero en Ourense hai un local, bueno, debe haber varios, porque non é a primeira vez que o comento e a xente di, ah, sí, o que está en tal sitio, no, hai outro. Que tú... colles os pinchos que ti queres, quedaste co pauiño e ti cando vas a pagar, pagas segundo os paus que culliches, sabendo que ti estás vas a pagar polos pinchos. Pero parece bastante interesante tamén como concepto de,
bueno,
de cena.
Se hai preaviso.
¿Sabes? Si
hai
donde o vin, por primeira vez foi en Xinchang.
Nunha coña.
Sí, cando iban a un
bar... pagar por platos.
No, os paus tamén. E os paus tamén tiñan como diferentes
numerito
cores.
Numerito ou cores, claro.
E según o tipo era máis caros, máis baratos... E recollencho o plato e dicen, vale, vamos a cobrar tanto.
Entón estás a favor de que se paguen os pinchos?
No.
Ah, vale.
A ver, tamén te digo, aquí pasa unha cousa que a xente moi desgraciadiña a veces, que asumimos, sobre todo falo dos peregrinos, que se non che dan unha tapa, xa tes que estar reclamando por ela. Hai bares que non queren servir tapas e están en todo o seu dereito.
É legítimo, claro.
Muy
pero que hai xente que se ten levantado, eu teño amigas que traballan na hostelería, xente que lle ten parecido mal e que ten protestado por non haber tapa.
Pero eu protesto se si vexo que lle dan a do mesa da lado e a mí non me chega.
E se din non quedaba máis arroz?
Protesto.
Protesto,
tráeme señoría. Algo, tráeme algo, porque ten pasado...
Unha galleta, unhas Galician biscuits.
Teme pasado, sí, unhas galletas destas de manzanita.
A mí pasoume con Xavi, un día que me dixo, vou te levar a comer a mellor, o mellor pincho de tortilla de todo Santiago. Chegamos ali, pues a xente a nós non nos poñían o pincho.
Eso foi horrible, o peor.
Porque
que
eras clientes habituais.
Él é cliente habitual.
Se tomaron a confianza. Xa acabou esa historia.
Xa ese día xa dixen, non volvo máis.
Sí, claro. Foi como... Oh...
Bueno, sí, volví un día máis.
Pero a mí me ten pasado eso, y a mí eso sí que no me gusta, que den tapa a todo el mundo de repente...
A ti non che dan.
Que se poden esquecer, que eu entendo, pero bueno... É un y luego que como que te sientas obligado a ter que pedila, tamén me crea tensión.
Ay, pues non é a primeira vez que digo, si vexo que no do lado si hai, mira, podrías traer un poquinho de...
Vos sou desde os quites a comer un restaurante, sí. E se o filete está pouco pasado ou moi feito, yo decides.
Sí, sí.
Hombre, normalmente te preguntan antes, depende. Sí.
Pero a mellor ainda pode seguir moi pouco feito.
Sí.
As cousas sí, con educación,
con
educación todo
dice,
correcto.
E se non, levas os vasos pa casa.
Unha cucharilla de postre, así que se non...
A casa de Miguel con nomes de bares.
Sí, con vasos de Estrella Galicia.
Pero escoita, Xavi,
de verdade
ti...
que dos vasos sí que os roban moito. Tiene que... yo colegas que de repente chego a súa casa, va a probar a encimera, en plan... Este vaso sona, no, este vaso sona, me colliches do garito de
culo. Me hostia.
Que pasoume,
hai unha cousa que os hosteleiros odian. Os hosteleiros odian que é que lle roubes os casquillos das cervexas. Porque pois cobran chas.
Desminte,
ah, sí, sí, claro.
En plan, como lle leves o casquillo, van detrás túa. Podes romper os vasos, pero o casquillo non lle quites.
Home, claro, devolven porque fan aí para reciclar. Aí
pero non sabía que lle cobraban a maiores.
Eu creo que lles
cobran. Home, a ver, supostamente xa o inventario vas acumulando caixas, pero obviamente como vas intercambiando,
amigo.
Por iso, hai que devolvelas.
Pero
é como opción de reciclaxe, por iso tamén xa é como máis barato, diferente.
Pues tú que tipo de cliente odias?
O chapas,
é o que máis odias?
Boa, sí, o mítico que te colle aí en plan de buah, pero biches aí na tele que estaban falando aí do partido, biches o goles en plan de que non que estou atendendo o partido, por el amor de Dios, que estou atendendo 70 personas máis.
Porque queres ser educado, pero claro, é complicado seguir
rindo. Pero a ver, normalmente pasa máis con xente que tes confianza, que ao final te abrazan máis a coñer que hai de xa confianza de tutearte todo eso e dices moi guai, vale, pero hai outros que xa te collen aí de falarte aí de que isto de en plan lendo periódico, contate aí a noticia, buah, isto está fatal, en plan xa, sí, bueno. Pero,
bueno, pobre por manter o sea, día.
Pero claro, hai usuarios de bares que van buscar a conversación.
A ver, hai de todo, hai de todo. Hai xente moi chapa, xente que logo se queixa, xente que de repente ti estás con 70 personas e te din, me preparas un mojito? E yo...
Oh, es jode,
¿no? Leva un cachito.
Sí, y unas olivitas también.
Bueno, se me dices, bueno, si me dices unha propinilla importante...
Pero iso xa sona como tacaño, un plan de recompensa.
Así porque non estás...
obligación dos
¿qué onda, propinas. ¿Qué onda que as propinas?
Estades a favor.
Home, obviamente calquera prefiere que lle den cartos.
Pero ti como consumidor?
Ah, tamén dou, pero porque tamén sinto en plan a xente que me atende guai a cortesía e todo ese tipo de
porque
educación
é moi importante.
Eso suma sempre,
eres
sí.
Do colectivo.
Eres do colectivo. Do colectivo de víctimas da hostelería.
Home, tamén depende, se eu vexo xa en plan que é un rollo que é unha persona que imagino, ten unha rapaz ou un rapaz máis novo que están o mellor estudiando, ves que están aí en realidad engañándose cartos por vivir de algo. Imagino, non sei o seu contexto histórico, claro. Pero obviamente é unha cosa distinto o jefe, o patrón ou quen sexa. Que xa ese diñeiro vai gañar todo pa él ou el, pero os outros que están aí esforzándose máis por intentar loitar en sobrevivir pero,
unha,
o mundo que vivimos.
Unha dúda, é dicir, todas as propinas, si sodes tres camareros, repartídelas ou cada un mete no seu peto as que lle deron?
Normalmente entre todas.
Si tens un compañero que é mazo chungo e nunca lle dan calderillas,
pois, no, iso igualmente.
Oh, Dios mío.
Pois,
home, confías que xa un aroma, un bo equipo.
Pero a ver,
algunha
cosa positiva habrá, ¿no? De
vou a discordar, no, pero isto en contra das propinas.
Joder.
Ya está.
Aí ven este. A ver, por qué?
Porque
ninguén te obliga, obviamente estás no teu dereito, pero
no, eu estou en contra de que se cobren tamén.
Como que se cobre?
Porque
se
cobre?
Claro,
todo
porque
mundo...
aquí xa se entende que no salario xa ven incluídas.
A xente o que ten que ter é un bo salario digno, non necesita ir mendigando.
Cantos sitios que teñen aí contrato tan estable?
Hey, pero as propinas tampouco as considero ir mendigar, eh?
No,
tú non pides unha propina.
Eu falo, no, por exemplo, nas culturas onde a propina, así que...
Ah.
A base, por exemplo, claro. Estamos acostumados en Estados Unidos, se o camareiro ou camareira non consigue propinas, pois ao final do día, ao final do mes, acaba con moi poucos cartos, porque o seu salario base é mínimo.
Sí, sí.
Claro,
ainda pero... que esa persoa mellor faga moi bo traballo, poña sempre boa cara. E tamén notei, porque vexo cando vas a sitios onde en teoría hai que dar propina, que a xente tamén trata os camareiros como unha certa prepotencia de tésme que atender ben, porque senón non vas levar propina. E é como, no, un camareiro trátate como te ten que tratar, fai o seu servizo, pode estar de boas, pode estar de malas.
No, non ten que tratarte, non ten que tratar mellor a ninguén.
No, exactamente.
O sea, ten
que facer o seu traballo.
Non ten que facer sesgos de ningún tipo, claro, claro. Bueno, senón que nos ilumine aquí Xavier Dios.
Home, a ver, ese tipo de cultura, ti pensa, ti cando estás máis panoco te ves como 100% capaz de ser normal. Cando
¿qué?
Estás máis bebedo, pode dixe panoco, bueno, como queiras definilo. Cando estás o mellor máis pre ou así, te daste conta de que o mellor hai xente que ti estás facendo máis un mongolo e outro ten que estar sereno aguantando de que non molestes aos demais ou que andes RQR aguantando
sí.
As penas.
Hai
cousas
que por moita propina que leves non están pagadas igualmente.
Xa.
A verdad.
Definitivamente. Pero vaya, xa... que a propina non debería de ser un incentivo para que o camarero...
E logo máis plus, non é somente...
Que lle queres deixar ao chaval universitario que se está sacando unhas perrillas, pois o sobrante ou 5 eurillos, pois adiante, sabes? Pero que non estea como implementado no seu salario.
Claro, claro. E dicir, a min non me costa nada... Non, o sea, non é que non me coste nada, sino que a min, cando me atenden moi ben... ¿Sabes? Y voy a pagar 19.
Claro.
En no sé qué, por redondeo. O doulle a
las
pues,
sí.
Monediñas que teña, ¿sabes? Porque prestou e ao final pues, queda aí.
Pues que eu creo que son máis desa opción, que cando vou pagar
claro,
eso,
que
máis,
pues,
pero se si pagas unha sola consumición aí costa máis. Por inercia non o dou feito tanto.
Xa,
que
se
si pagas, si pagas un esti ou que secha,
un
80, como que te sae menos deixar máis, pero se si vas a cear aí deixas máis.
Sí, é certo, é certo.
Tamén o
dilema
de pagar
con
tarxeta ou efectivo, tamén
o sea,
é un mítico
claro.
Que se te sae en plan pa 10 céntimos, pa 10 céntimos. Que la corresto, ¿sabes?
Bueno, con tarxeta tamén se dá propinas, ¿eh?
Espérate.
Sí, pero bueno, é máis distinto.
Porque
final...
redondeas. Imagínate xa, pero... que a CH costa, que sei, 29 euros. Cóbramos 30, ¿sabes?
Xa.
Un euro, que nada.
Pero mira, unha cousa. Tres minutos. Ay, Dios mío, tres minutos nos quedan. ¡Ah, no!
10 minutos.
Sete.
No sabemos o
estábamos así. Facendo baile.
Que puxemos o cronómetro tarde.
Sí. Cando poña 19.
Vale.
Que leva 12.
Iba a comentar algo de que estábamos falando.
De bares.
Das propinas.
Tarxeta, efectivo.
Tarxeta. Ah. Acordame. E... que podes pagar con tarxeta unha consumición pequena, que non vos engañen, isto de non se admiten pagos con tarxeta por menos de 5 euros, o que queren é que collas e
consumas.
Pues, no, eso é ilegal.
Eu entendo, porque é ilegal.
Está seguro,
a partir
¿no?
da pandemia, eu entendo porque o fan.
Vale.
Porque joder, lles costa, e se tes
sí.
Si tes efectivo mellor con efectivo
sí.
Porque evidentemente é mellor.
Un negro mellor, si.
O menos a mí o banco non me controle nada, eh.
No, vamos a esa expresión hai que ir eliminando da nosa vocabulario o de en negro.
Sí,
hai que eliminala.
é fea. É fea como a de traballar como a chinos e estas cousas.
Efectivamente, ¿verdad? Son cousas que ou sí. Ou ir aos chinos ou ir a un paqui ou exacto, ir a un bazar.
Que me decís?
Que máis?
Se non me acordo.
Non sei como joder, se nota que non tengo así, el programa preparado.
Este parece unha película de Christopher Nolan, esto, Memento ou algo así, ¿eh? Porque madre mía.
Sempre fiando.
No, sempre, estamos hablando das tarxetas, de que non te tanguen conchas, que si non tes cartos, eu teño ido moitas veces a sacar cartos a drede, porque non, é que non podemos pagar, menos mal, benditos Bizums, que agora tamén...
Sí.
Os Bizums tamén son
cada vez máis controlados.
Sí.
Vos sodes de pagar a ronda ou cada un paga o seu?
Depende de con quen
me mova.
Eu pago rondas.
Eu Miguel.
Pô, logo non outro día.
Pero se acaba de decir agora. Bueno, cada un que paga o seu, ¿eh?
Porque
aquí o sea, no,
eso... Miguel Cascal 10, 20, 25.
Falará.
Uy, unha moeda de 2 euros que gardo.
Inviteuvos unha sidra outro día nun bar que non vou nombrar. Outro día tamén.
Invitáchesme unha sidra.
Home, si. Si te acordas.
Mira si era,
solo se acorda do malo.
Oh, é verdade, é verdade.
Mira que te acordas do malo, que ve un
cole. Invitaches ti, non foi lombao.
No. Chamo aí para corroborar.
Vamos a chamar.
Vaya prejuízo. Invito
aquí para o próximo programa. É verdade,
unhas sidras aí guapas, eh.
Unhas sidras guapas, eh.
Dúas. Ademais, non?
Bueno,
no
en sé, plural,
Tirei a casa por
la
ventana.
Foron rondas.
A ver, se somos se somos catro minchas, non sí. Importa. Si somos un grupo de...
No, pero eu decía, porque aquí xa dixemos varias veces no programa e reivindicamos o de que cada un pague o seu.
Sí, 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 sí.
E hai veces que nós non o facemos, tío. No, entonces, estamos sendo un pouco contradictorios.
É moi galego.
Pero no, mira, discrepo, porque nós non o facemos porque sabemos que pa semana nos vamos a ver e que pa semana vai pajar outro, porque é algo como cotidiano.
Porque estamos encadenados, non? Uns a outros.
Pero é moi galego, de, "Bo, pago eu, no, deixa pago eu." A ti pasouche que está en Navarro, "No, deixa, me pago eu, no, por favor, sí. Pago."
Pero a competencia metendo a man en plan de, "Mira, que me tiño a man primeiro."
Como gestionas así, ese momento de batalla?
A mí o primeiro que mo diga.
No, no que pues no, eu non podo estar así. Eu prefiro
pa... punto.
No, eu non podo estar
así. Que veña outro ingrediente que espabilase. Que non haber estudiado.
Es do que acerca a TPV hacia a tarjeta
o... que acolle aí con...
No, no, obviamente miña. En plan...
¿Qué?
No, pero digo,
está a visión de camareiro, claro.
El pulsador.
Claro, que sacan os dous a tarxeta. Eres tío que acerca a tarxeta para cobrar ao que está aí intentando...
No.
Ou esperas a que se poñan de acuerdo.
Eu a retiro, agardo na carteira. Rápidamente. Home,
prefiro
pagar a luz a final de mes. Para as 4 rondas, tío.
Home, a ver, depende de como me vendan a moto. Se xusto di... No, que pagaste anterior. Pois pues digo, bueno, pois pues vale, pois pues xa pagarás.
Ay, pero si
un xa... Sempre intento de un zasco en plan, pois pues bebe na seguinte bar. Entón así xa devolves a deuda.
E vai, van os diñeiros rodando por todos os bares de Santiago.
Entón, estou obligando a consumir. Non sei se me dan ningún plus por isto.
Porque o de andar, facer a ruta, que falábamos antes, que é moi de vila,
moi de pobo, sí.
De popla, que bueno, facer a ruta, que, por exemplo, en Santa Comba non se entendería ir sair de pubs se non vas a todos.
Claro.
Tens que contentar a todo o mundo, claro.
Se deixas... Repartir un pouco, para que todo o mundo coma.
Non mintas.
Se deixas
un seguir... Hai un ou dous que non vas nunca.
Os que pegan.
Nos pegan.
No, pero a míticos bares que non entras nin para atrás, que xa ten que estar moi mala cousa para entrar.
Bueno, moi desesperado. O único que está aberto.
E máis cando son en pueblos, que é o sea, mal rollo con
bueno,
este,
Santiago,
mal rollo
bueno,
con este, que tal.
E logo habrá bares que non che deixen entrar a ti.
Sí. Hai algún en Santiago que tamén é así un pouco durillo de entrar, entras por presión social.
Ah, o Vanitas. Ten toda a pinta, verdad.
Patrocina este programa.
Sí, sí, sí.
Non sei.
No, pero algún
pero
que ibas
ti. Por temas ideolóxicos, algo de eso.
No, porque vale. É chungo.
Eu non vou a cousas chungas.
Cousas malas.
Cousas chungas, cousas malas que dixen sobre os bares.
Sí.
Bueno.
Hai algún bar que eu nunca quería ir e vos insistíades moitísimo. Vamos, vamos,
o
vamos.
Maicar,
porque hai que probar
Maicar.
De todo.
No, era un sitio que íbamos sempre.
E cal era ese sitio?
O Avante.
Logo mo dís. Logo mo dís.
A ver, estamos facendo demasiados patrocinios en un solo programa.
Bueno, oxe,
eu xa non vou a ir a ningún.
No, pero tens razón. Nun pobo, nunha vila, eu o sei de primeira man, se non va, se falta, se vas a todos os bares e deixas un polo que sexa sin ir, vai haber rumores.
Por que non
vas? Ou a mítica de, ai, este leva dúas semanas sin ir a tomar o café a tal bar, espérate que tiver un problema. Ou movidas entre os dos
bueno,
bares, que eso é moi mítico.
Bola de neve aí.
Tiño que romper unha lanza a favor en Santa Comba, en principio, levanse ben. Todo. Sabemos que non...
Que
non sei. Pero, a pesar de que se levaran a matar, cando entraba pola rotonda de Santa Comba o inspector de sanidade, todos se avisaban. É dicir, o primeiro bar que lle tocaba, chamaba o resto e decía, mira, que está o inspector aquí, todo o mundo a recoller.
Home, a saber o que teñen que esconder, madre mía.
Ainda que se levaran a matar. E iso é algo bonito.
Pois sí.
Sí, eso es algo bonito, pero prefiero que no se avisen.
En Arzúa,
por si teñen que pillar algo, joder. Me cago en la puta.
En Arzúa, ah, sube o café este.
Puedo tener que subir tú también.
Luego vais.
¡Monopolio!
Luego vais. ¿Cuántas veces lo utilizaste su aceite de fritora? 6 veces. Cuidado con reutilizar los aceites, que sí, son malos para los intestinos.
Gracias a saber vivir.
Quedan 30 segundos de programa.
Pues me que aprendes y te diviertes. Pues, joder, ¿qué vamos? Pasamos hablando de bares.
De carallada.
Esperamos en un bar.
Pues,
gracias por ver, Shubi Grinch.
Shubi Barman.
¿Cómo mola?
Shubi Barman.
Superhéroe, Shubi Barman.
Shubi Barman. No, Shubi, a secas. Esos es otros, ese Shubi Grinch y Shubi Spector. No sé ni idea de qué carallos son. Luego aquí a nos envir. Por fin.
Pois, se queredes poñerlle cara a Xubi, este xoves no Carballo Interplay ás 5:30 estará.
Que bonito tamén.
Sí, sorpresa.
Ah, que sí que vengo Xubi. Pois iso, vamos. Que vémonos no Carballo Interplay se podedes. Moitísimas grazas a Miguel, a Xubi, a Lidia e a Belén e a todas vos por escoitarnos. Así que nada, sede felices.
Vémonos nos bares. Yeah.